Joo, saarnaajille aina sattuu kyllä kaikenlaista, niin kuin sä Mika kerroit tässä. Tässä näin, ja juttelin kerran yhden, tai hän julisti sen yhdessä sellaista seminaaritilaisuudessa. Oli ollut, kaveria oli vetänyt saarnaaja, oli omasta mielestään ihan tyytyväinen lopputulokseen, mutta jäi kuitenkin kaihertamaan sitten vähän sydämessä, että mitenköhän tämä nyt oikeasti meni. Että voi kun joku suloinen ihminen tulisi ja antaisi hänelle nyt vähän palautetta, ja hän oli siinä kättelemässä sitten poislähtiöitä salista, ja kukaan ei oikein sanonut mitään, kunnes tämmöinen suloinen vanhempi naishenkilö pysähtyi hänen kohdalleen, ja saanko pastori pudistaa sinun kättäsi, että hän haluaisi kiittää sinua tästä saarnasta. Pastori ajatteli, että ihanaa, joku on nyt hallelujaa, ja nyt menee hyvin. Sen jälkeen tämä vanha mummeli sanoi, että tiedätkö mitä pastori, se saarna oli niin pitkä, että se saisi minut miettimään ikuisuutta. Ja se oli niin käsittämätön, että sai minut miettimään armon riittävyyttä. Ja hän sitten kiitteli, tämä tosi tapahtuma, ja tämä sitten kiitteli kovasti, että kiitos, että mukava, kun hänen epäonnistumisestaankin joku löytää jotakin. Mutta tämä on aika Jeesukselle tyypillistä. Hän pystyy epäonnistumisia kääntämään ja käyttämään ne sitten hyvin positiivisella tavalla ja meitä hyödyttävällä tavalla. Ja se on aika innostavakin ajatus. Mutta emme nyt mene saarnaajien epäonnistumisiin. Niitä te näette täälläkin joka kerta tai kuulette joka kerta, vaan menemme tämän päivän sanaan. Ja lupasin teille, että tänään on viimeinen kerta, kun tulen nyt hyvin pitkään aikaan palaamaan tuohon hengelliseen sotavarustukseen. Minun osaltani se on 10 vuodeksi käsitelty nyt Malmin Saalemissa. Mutta tämän kerran vielä menemme tuon Efesolaiskirjeen 6. mukaan ja jakeet 10-18, jota emme kuitenkaan nyt tässä sen tarkemmin lue, ne on niin monta kertaa jo luettu. Aiemmin toki olemme käsitelleet hengellistä sodankäyntiä noin yleensä sekä kaikkia sen varusteita, mutta tänään toisen kerran sitten pitäydymme hieman tuossa hengellisessä miekassa. Efesolaiskirje 6:17, jossa sanotaan, että ja ottakaa vastaan tuo, ennen sitä puhutaan pelastuksen kypärästä, mutta sitten sanotaan, että hengen miekka, ja todetaan siitä, että se on Jumalan sana, tuo hengen miekka. Meillä oli sanasta kieleen aika paljon puhetta, en nyt kerro missä yhteen. Lyhyt kertaus viime kerrasta. Roomalaisella sotilaalla todella oli käsissään tällainen kaksiteräinen miekka. Tarkoitti siis sitä, että molemmat reunat olivat teräviä ja se teki siitä äärimmäisen tehokkaan aseen tästä miekasta. Mutta Raamattu sanoo sitten melko yksitotisesti, että Kristuksen sota-aseet ne ovat paljon tehokkaampia kuin muut sota-aseet ja tämä miekka nousee kaikkojen miekkojen yläpuolelle sekä sen tehokkuuden että tarkoituksensa suhteen. Tästä löytyy myös Raamatun kohtia, emme niihinkään mene, kävimme niitä viime kerralla lävitse. Kaikki muut sitten hengellisen sotavarustuksen osathan olivat voimakkaasti puolustautumisaseita, mutta tämä todella on meille annettu hyökkäysase, mikä on ihana asia. Mä viimeksi yritin vähän perustella teille sitä, että minun mielestäni tuo miekka oli hyökkäysase kahteen suuntaan, sisimpään ja ulospäin. Ja viime kerralla puhumme juuri tästä sisälle suuntautuvasta miekasta. Itse asiassa meillä on 3 eri vihollista. Jos minä kysyisin niistä teille, niin osaisitko ne nimetä? Mä toivoisin, että sä voisit sanoa, no tietenkin tuo paholainen, mutta sitten myös maailma. Ja nyt tulee vihollisista vaikein, oma liha. Ui mikä vihollinen, oma liha. Väkevä vihollinen. Ja näistä ehkä todella vakavi hyökkäys tulee tuolta vanhalta itseltämme, johon juuri tuo sisäänpäin suuntautunut sana on erinomainen ase, ja kiitos Jumalalle siitä. Jaakob 1:14 nimittäin sanoo tällä tavalla, että jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun Raamattu puhuu lihasta vihollisena, niin silloin on aina kyse vanhasta, turmeltuneesta ja itsekkäästä luonnosta. Ennen kuin me käännyimme Jeesuksen puoleen, niin eikö totta, että meitä hallitsi liha tai lihan mieli? Mutta tämä meidän uskoon tulomme, se muutti koko tämän asetelman. Nyt Pyhä Henki asuu meissä ja haluaa ohjata meitä. Se, mikä sinua ja minua ennen ohjasi omaa uskoon tuloamme, niin oli nimenomaan meidän oma lihamme. Jos sinä olisit tuntenut minut ennen uskoon tuloa, niin et olisi voinut uskoa, minkälainen muutos minussa tapahtui, kun Pyhä Henki astui asumaan minun sisälläni. Hesekielin kirja mainitsee kivisydämestä. Ja sen tilalle, kun ihminen saa lihasydämen, niin onhan se valtava muutos ja siunaus. Kivi, kova, eloton, tuntematon, toisia satuttava esine, mutta liha, pumppaava, verta kierrättävä, elävää tuova ja pehmeä esine. Sinua sattuisi aika kovasti, jos heittäisin kivellä. Mutta sydämellä, kun sinua vähän heittelen näin. Ai kun tössähtää vaan mukavasti. Aikamoinen muutos tulla kivisydämestä niin kuin lihasydämeen. Tuo kivi on myös kuva siitä, että kuinka se entinen liha on hallinnut. Mutta se, että Pyhä Henki asuu meissä ja tahtoo ohjata meitä, niin mä olen varma, että tämä ei sovi oikein meidän lihallemme. Se ei halua luovuttaa määräysvaltaansa ja se on kova poika protestoimaan vastaan. Ehkä olet huomannutkin joskus pientä protestia lihasi suunnatta. Galatalaiskirje 5:17 toteaa tämän saman asian, kun sanotaan näin, että sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan niin, että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Paavali mainitsee hengen ja lihan välisestä taistelusta ei suinkaan vaan tästä galattalaiskirjeen kohdassa, vaan myös muualla Raamatussa hän ottaa tämän taistelun esille. Esimerkiksi roomalaiskirjeen 7. luvussa ja jakeessa 19 sanotaan näin, että sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, niin sitä minä sitten teen. Sitten hän oikein heittäytyy tämän ajatuksen valtaa ja sanoo muutamia jakeita myöhemmin, jakeessa 24, että minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Paavalille oli tuttua kahden asian välinen taistelu. Sen, että minä olen täytetty Pyhällä Hengellä ja Pyhä Henki tulisi minua johdattaa ja toisaalta se, mihin liha minua niin kuin vetää tekemään. Tämä taistelu se on välillä todella vaikeaa ja hyvin todellista. Galattalaiskirje 5:19-23, jota emme nyt lue se jossain vaiheessa itse, luettelee aika hirvittävän listan, mitä liha saa aikaiseksi. Mutta emme nyt siihen mene tarkemmin. Mutta superhyvä uutinen meille on se, että liha eli vanha ihmisemme, se voidaan kuitenkin voittaa. Ja se on minusta, se vasta onkin uutinen. Mikäs uutinen toi nyt oli, mitä mä aiemmin kerroin, ei yhtään mikään, kaikki me se tiedetään. Mutta minusta se on superhyvä uutinen, että se lihan mieli, ja, niin se voidaan voittaa. Kun me asetumme joka päivä Jeesuksen herruuden alaisuuteen. Mutta miten se on sitten mahdollista? Se on helppo täältä heittää. Asetu Jeesuksen herruuden alaisuuteen. Kyllähän te nyt sen osaatte. Kyllähän minä sen nyt osaan. No, ensin kun tämä miekka on saanut minua Jumalan suuressa armossa tutkia ja erottaa minusta sen, mikä on hengen vaikutusta ja mikä on jonkun muun vaikutusta, jonkun muun motiivin aikaansaannosta, niin sitten Galattalaiskirje 5:16 neuvoo meitä eteenpäin ja sanoo, että vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Ohje on hyvin selkeä. Raamattu kehottaa meitä joka päivä huolettamaan vanhan ihmisemme, sillä se on ristiinnaulittu Jeesuksen kanssa. Paavali sanoo tästäkin hyvin selkeästi, kun hän sanoo, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssa ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi. Eli me emme salli vanhalle ihmiselle valtaa meidän elämässämme. Emmekä kuuntele, mitä se sanoo. Me annamme tilaa Pyhälle Hengelle tottelemalla häntä. Elämän muuten jättäminen Pyhän Hengen määräysvaltaan tarkoittaa Jumalan ja hänen henkensä yhteydessä elämistä jatkuvasti. Oppikaamme tämä. Oppikaamme todella tämä asia, että se tarkoittaa tässä hengessä elämistä jatkuvasti. Ei ole ihme, että Paavali aiemmin Efesolaiskirjeessä kirjoittaa ja kehottaa meitä täyttymään jatkuvasti hengellä. Se ei ole vain yhden kerran prosessi, ehkä ensimmäisen kerran se on sitä, mutta sen jälkeen seuraa ihania jatkuvia täyttymisiä Pyhällä Hengellä. Miksi se on niin tärkeää? Toki sen takia, että sinä olet Jumalan työkalu, Herra sinua käyttää ja hän haluaa valtuuttaa sinut tekemään hänen antamaansa työtä ja tarvitset siihen voiman. Ja se tulee vain ja ainoastaan Pyhältä Hengeltä. Tän on huomannut itse niin monta kertaa, kun on yrittänyt omalla lihalla ja taas toisaalta vastakohtana Kristuksen Pyhän Hengen voima. Mikä suuri ero onkaan näillä kahdella. Mutta meitä siis kehotetaan täyttymään jatkuvasti hengellä. Tämä on äärimmäisen tärkeää, koska kiusaus toimia lihan mukaan on päivittäistä. Niin tulisi myös Pyhällä Hengellä täyttyminen jatkuvasti olla päivittäistä. Se on vähän niin kuin se vastavoima sille lihan himolle. Ole täytettynä Pyhällä Hengellä päivittäin. Anna Pyhän Hengen ohjata. Älä lihan anna ohjata. Sitten on tämä ulospäin meistä suuntautuvan sanan miekan osuus, joka nimenomaan liittyy paholaisen ja maailman vastustamiseen. Mitä muuten Raamattu tarkoittaa sillä, että se sanoo, että maailma on vihollinen? Tällä ei tietenkään tarkoita maapalloa tai maailman kaikkeutta tai yleensäkään ottaen ihmistä itsessään, sitä suloista ihanaa persoonaa, joka sinun vieressäsi istuu. Oli kysymys sun ystävästä parisuhteessa, elät sinun vaimostasi ja sinun miehestäsi. Vaan sillä tarkoitetaan tämän ajan henkeä. Sillä tarkoitetaan yhteiskunnan asennetta ja sillä tarkoitetaan tämän ajan elämäntapaa tai yleensäkään ottaa minkään aikakauden elämäntapaa. Kuka meistä voi sanoa, että tämän maailman meno, missä me tällä hetkellä olemme, niin voisi sanoa, että se on tosi tervettä. Ikävä kyllä minun mielestäni se on kaikkea muuta kuin tervettä. Se pyrkii joka käänteessä sen yksityiskohtaan menemättä minimoimaan sen, mitä todellinen vanhurskaus on, ja haastamaan sen, ja luulee muuten vielä voittavansakin. Mutta Raamattu kuvaa maailmaa seuraavasti. Opetuslapsi Johannes intoutuu tätä Pyhän Hengen vaikutuksesta kuvaamaan ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä ja toisessa luvussa ja jakeessa 15 ja 16, kun sanotaan näin, että älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mitä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Eikö aika suora kirja Raamattu? Se ei kaihda sanoa sitä, mikä on Jumalan Pyhältä Hengeltä tullut, eikä sen kuulukaan kaihtaa. Siis itsekeskeiset ihmisten halut ja himot, silmien pyyde eli halu saada valtaa ja rikkautta, ja mahtaileva elämä, niin kuin tässä sanotaan, eli ylpeys ja voimakas oma hyväisyys. Ne ovat kaikki maailmasta. Ne eivät ole Kristuksen tarkoitusperää meistä. Ne tulevat ulkopuolelta hänestä. Ne tulevat maailmasta meihin. Tai mä toivon, että voin sanoa itseni ja kaikkien muiden kohdalla, yrittävät tulla, mutta eivät saavuta kohdettaan, eli meidän sydäntä. Miten Raamattu sitten vastaa näihin haasteisiin? Tuo sama Johannes sanoi yhtä jaetta myöhemmin, ja maailma katoaa ja sen himo. Mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Myös Paavali sanoo samantyyppisen ajatuksen. Hän menee roomalaiskirjeessä, kirjoittaa siellä roomalaisille 12. luvussa ja toisessa jakeessa. Hän sanoo näin, että älkää mukautuko tämän maailman mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Niin sanoo Paavali ja näin sanoi edellisessä kohdassa Johannes. Minusta on hyvä tuo Johanneksen ajatus, miksi edes kiinnittää elämänsä sellaiseen, joka ei tule kestämään. Eikö siinä sanottu, ne tulevat katoamaan. Mutta mikä pysyikään ikuisesti? No Jumalan tahto tulee pysymään ikuisesti. Siksi, kuten Johanneskin sen sanoo, niin me pysymme mieluummin kiinni Jumalan tahdossa kuin siinä, mitä maailma tarjoaa. Ei, jos me tietäisimme ja ihmisten silmät avattaisiin, että, ja olen yrittänytkin haastaa monia ihmisiä, että tiedätkö, missä sinun sydämesi on nyt kiinni? Maailmassa. Tiedätkö, että se ei tule pysymään kerta kaikkiaan paikallaan? Kaikki tulee muuttumaan, mutta tiedätkö, mihin sinun kannattaa laittaa sydämesi kiinni? No se on Jeesukseen, Kristukseen, hänen ikuiseen sanansa, koska se nimenomaan tulee pysymään ikuisesti. Ja hyviä keskusteluja on taas Raamattu saanut aikaiseksi lähimmäisessäni. No vihollisena paholaisemme tiedämme, kunhan vain myös aina tunnistaisi. Sieluvihollista vastaan ainoa mahdollinen hyökkäysase on juuri Jumalan sana. Jeesus käytti sitä, kun hän vastusti sieluvihollista autiomaassa. Kaikki kolme synoptista evankeliumia, Matteus, Markus ja Luukas, kertovat tästä tapahtumasta. Markus ihan parin jakeen verran ja muut evankeliumit sitten vähän pidemmänkin useamman jakeen verran. Katsotaanpa hieman Matteuksen evankeliumin 4. luvusta, 1:11 jakeesta. Niitäkään en sieltä lue, mutta jos haluat itse seurata, niin seuraa mukana. Tätä kautta sieluvihollinen yritti hyökätä Jeesusta ja hänen tehtäväänsä vastaan, mutta Jeesus menestyksellisesti sai torjuttua sieluvihollisen hyökkäyksen. Tämä on siinä mielessään myös merkittävä hyökkäys ja sen aikana tapahtunut taistelun voitto on se, että mikäli Kristus olisi langennut yhtenkään näistä kiusauksista, niin koko pelastushistoriasuunnitelma olisi mennyt uusiksi. Kasteessa Jeesus vihkiytyi kulkemaan sen tien, ristin tien, mutta kiusauksessa paholainen näytti Jeesukselle toisenlaisen tien, minkä kautta hän olisi voinut välttää tuon ristin kuoleman. On myös merkittävää ymmärtää se, että vaikka hän oli Jumala, niin silti nämä kiusaukset, nämä hyökkäykset, hän otti vastaan myös ihmisenä. Vai mitä Daniel ja Jussi? Että muut eivät tiedä, että mä olin tämmöinen sisäpiirin heittänyt tässä välissä. Erämaassa esitetyt kolme kiusausta olivat niitä samoja peruskiusauksia, mihin mekin joudumme juuri päivittäin, mitä saatana meille yrittää syöttää. Pohjimmiltaan niissä vedotaan ihmisten tarpeisiin, ihmisten haluihin, ihmisten turhamaisuuteen ja myös oman arvon korottamiseen. Tuleeko mieleen eräs tilanne Raamatusta, 1. Mooseksen kirjasta? Kyllä tulee, syntiin lankeemuskertomus. Siellä oli hänellä jo samat koukut käytössä, mitä hän Kristustakin vastaan ja sinua ja minua vastaan yrittää koukuttaa. Sieluvihollinen on toki mestari hyökkääjä ja hän hyökkäsi Jeesuksen kimppuun juuri silloin, kun tämä oli heikkona ja nälissään. Ja mitä kaikkea tuommoinen 40 päivän paasto noin ruumillisesti voi tuodakaan tullessa. Väsynytkin kenties. Hän hyökkäsi erityisesti Jeesuksen olemusta vastaan Jumalan poikana. On muuten merkittävä havaita, että sieluvihollinen ei kiistänyt Jeesuksen asemaa poikana, mutta yritti Jeesuksen saada toteuttamaan omaa tahtoa hänen lähettäjänsä tahdon sijasta. Eli Jumalan tahdon niin kuin sijasta. Ensimmäinen hyökkäys muuten suuntautuu siihen, että onko tosiaan niin, että Jumala on hyvä meitä kohtaan? Onko tosiaan niin, että hän on luvannut pitää meistä huolen? Iloitsin tuosta kappaleesta, minkä Mika luki tilaisuuden alkuvaiheessa. Emme suinkaan sopineet sitä, vaan jos tässä on jotakin jumalallista, niin menkööt se Herran pyhän hengen piikki. Muuten, sinähän et varmaan ikinä ole epäillyt tätä, että pitääkö Jumala sinusta huolen. Vai oletko? Täällä nousee yksi käsi, minun, sitten nousee toinen käsi, sitten nousee tuo jalka tuosta ja vielä toinenkin jalka. Kaikki raajat ylös sille, että olen todella epäillyt sitä, että pidätkö sitä Jumala huolta minusta ja minun perheestä. Se on ihan vakio hyökkäys, mihin saatana hyökkää sinun elämässäsi. Älä usko. Mutta jos itse olen niin kuin siirtänyt nuo epäilyt tai antanut pyhän hengen siirtää nuo epäilyt aina tuolla kyseisellä raamatun paikalla, mitä Mika luki. Ja vähän niin kuin nostanut raamattua tai laittanut sen sydämelleni ja sanonut, että Jumala, sä oot itse, hei haloo Herra, huomaat sä isä, että sä oot itse kirjoittanut tämän tänne. Ja isä sanoi mulle, juu, mä oon sen kirjoittanut sen kirjan. Mä tiedän kyllä, mitä mä oon sinne laittanut. Ja niin, on saanut kokea taas elpymistä siinä, että, ja todeta sen, että kyllä se näin on, Herra. Se, mitä sinä sanassasi olet luvannut, niin se on niin ja aamen. Ja kiitos Jumalalle siitä, että hän näin toimii. Siis mä vastaan tähän kysymykseen, että onko saatana hyökännyt tätä olettamusta vastaan, että Jumala pitää huolta, niin mä vastaan, että usein hän juuri hyökkää tätä Jumalan asettamaa periaatetta vastaan. Mutta Kristuksen vastahyökkäys oli ihanan tyhjentävä saatanalle. Hän sanoi, että kuule, kirjoitettu on. I'm sorry. Siirry jo seuraavaan. Kirjoitettu on. Älä tule räksyttää siihen. Kirjoitettu on. Vastahyökkäykseen hän käytti hengenmiekkaa, eli kirjoitettua Jumalan sanaa. Tässä tapauksessa Jumala oli jo todella sanassaan luvannut pitää meistä huolen, kuten myös ruumiillisista tarpeista. Jeesuksella oli käytössä vanha testamentti, ja hän vetosi esimerkiksi siihen, kuinka Jumala käski vihriäisiä, ja eikö vaan, että Jumalan kansa sai kylläksensä syödä. Ootko muuten miettinyt, että se oli miljoonapäinen kansa? Vihriäinen on kooltaan about tommonen lintu. Se on tollanen lintu. Siinä on lihaa mun noiden kahden sormen verran. Ja aikuinen mies, kuten minä, niin ei saletisti tule täyteen tällaisesta pienestä lihanpäntistä. Eilenkin se on särkillä 4 makkaraa. Ja silti jäi vielä vähän närkä. Mä en kehdannut millä ottaa lisää. Muut veljet olis naurannut. Sä voit pistää postiin ne mulle niin loput makkaat. Niin nyt jos sä mietit, että 6 miljoonaa, no about 6 miljoonaa. Siitä vähän arviot vaihtelee, kuinka paljon heitä oli. Mutta about miljoonista puhutaan kuitenkin. Niin kuinka tämmöistä tarvitaan sinne? Että ne tulee täyteen, ne ihmiset. Siis Jumala sanallaan antoi ohjata tämän lihan heidän elämäänsä. Ja he tulivat täyteen viiriäisen lihan. Niin, Raamattu sanoi, että he tulivat kylläiseksi. Se on musta käsittämätön juttu. Tämän mukaan he, ja sitten se manna, mikä satoi myös taivaasta, niin on loistava osoitus tästä seuraavasta 5. Mooseksen kirjan luvusta 8 ja jakeesta 3, mitä Kristus lainasi. Hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää, ja hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen tuntenut ja jota eivät isäsikään tunteneet. Opettaaksensa sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan vaan leivästä, vaan että hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. Tällä asialla Jeesus vastasi sielunviholliselta. Jeesuksen vastaus ja esimerkki, ne opettaa hyvinkin meille sen, että me olemme nöyrästi kiinni Jumalan antamassa siunauksessa. vain hänen antamassa siunauksessa, emmekä siihen, mitä sielun vihollinen voisi mukamas meille tarjota. Sitten sielun vihollinen hyökkää seuraavaa asiaa kohti, koska epäonnistui haastamaan Jeesusta Jumalan huolenpidosta. Se seuraava hyökkäys kohdistuu siihen, että Jeesuksen pitäisi laittaa itsensä sellaiseen vaaraan, joka ei ole mitenkään tarpeellista, eli toimia täysin Jumalan suunnitelmaa vastaan. Onneksi vain Jeesus oli näin heikko ja meillähän ei kanssa tätä ongelmaa esiinny, että toimisimme Jumalan suunnitelmia vastaan. Tai että saatana yrittää koukuttaa siitä. On muuten sivujuonena sanottava, että on jotenkin huvittavaa, että paholainen muuten lainaa sellaista psalmia, missä sitten yhdessä vaiheessa kerrotaan, että hänet tullaan muuten voittamaankin sitten. Että aika erikoinen lainaus häneltä. No niin, mutta isähän ei ollut puhunut Jeesukselle mitään katonharjalta alas heittäytymisestä, eihän. En mä ainakaan löydä sellaista Raamatun kohtaa. Tämähän puhuu meille voimakkaasti siitä, kuinka sielun vihollinen haastaa ja houkuttelee meidät kulkemaan sellaista tietä, jota ei ole Jumalan tahdon mukainen tie. Muun muassa houkuttelemalla meitä turhamaisuuteen ja ylpeyteenkin. Onhan Jumala luvannut siunata meitä, kun me lähdemme sellaiselle tielle, mille meidän on tarkoitus lähteä. Eiks vaan? Sille tielle on aina luvattu Jumalan siunaus, mikä on hänen tarkoituksensa mukainen tie. Mutta esimerkiksi sellainen tie, jossa me vapaaehtoisesti heittäydymme vaaraan ilman, että Jumala meidät johtaa sellaiseen paikkaan, niin voi jotenkin olla, että silloin aina vähän huonot seuraukset. Koska Jumalan johto pitää myös sisällään samalla aina varjeluksen ja siunauksenkin. Eikös tuhlaajapoika lähtenyt omille teilleen, pois isän yhteydestä? Eikä kokenut siinä mitään siunausta, vaan kun hän tuli takaisin isän yhteyteen, hänen johdatukseensa, niin koki uudelleen siunauksen. Ja hänen henkensä ja olemuksensa ja kaikki mitä hänessä oli, niin ne virvottuivat. No, tiedän eräästä naisesta, ketä olen itse haastatellut. Hän oli vanha naisihminen ja heikkokuntoinen ja liikkuikin hyvin heikolla tavalla. Ja Jumalan pyhä henki puhui hänelle, että sun pitäisi, oli yö, oli pimeä aika ja oli puhunut hänelle, että sun pitäisi lähteä viemään tämmöinen yksi kirja yhdelle henkilölle. Se oli äärimmäisen tarkoituksenmukainen kirja tälle kyseiselle henkilölle. Ja tuo nainen lähtee sitten pimeällä liikkeellä, hän hieman pelkää ja rukoilee, mutta sanoo, että isä, koska sinä johdatit minut tähän, niin varjelet myös minua tämän matkan aikana. Hän antaa enkeleille sinusta käskyn, että kaikilla teilläsi ja polullasi hän sinua niin kuin varjelee. Hän vetosi tähän Raamatun sanaan. Samaan aikaan oli käynyt aika erikoisesti, nimittäin lähivankilasta oli karannut hengenvaarallinen vanki, jolla oli tapana puukottaa ihmisiä. Ja tämä vanki saatiin sitten kiinni ja tämä vanha nainen pyydettiin todistamaan ja sanottiin, että näitkö sinä tämän vangin siellä vapaana. Tämä nainen kertoi, että näin. Ja poliisit kysyivät tältä mieheltä, että miksi sinä et puukottanut tätä vanhaa naista. Niin tuo mies sanoi, että kuule, en pystynyt, kun sen vierellä seisoi kaksi niin suurta korstua, että en ole ikinä nähnytkään sellaisia äijiä. Ja sitten naiselta kysyttiin, poliisit sanoi, oli hyvä, kun sä otit saattajat mukaan, että kun on pimeällä joudut liikkumaan. Nainen sanoi, että ei minulla mitään saattajia. Hän antoi enkeleilleen käskyn varjella häntä, koska se oli Jumalan tahto, että yhdelle ihmiselle vietiin yksi kirja. Ja tiedättekö te mitä? Se, kenelle se kirja vietiin, niin se tuli uskoon sitten myöhemmin. Ja hän on sielujen voittaja tänä päivänä. Jumalan tahdossa on se siunaus. Siihen tulee kaikki. Mutta jos menet ulos siitä, niin voit olla varma, että et koe samalla tavalla Jumalan siunauksia kuin siinä, kun pysyt isän niin kuin tahdossa. Ja tätä sielun vihollinen yritti nyt koukkua saatanalle. Tule pois sieltä, Jeesukselle, tule pois sieltä Jumalan tahdosta. Tee jotain älytöntä, tee jotain sellaista, mitä Jumala ei edes ole kehoittanut sinua tekemään. Mutta Jeesus torjui tämän sanalla ja hän sanoi, että älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Hän lainasi taas sitä 5. Mooseksen kirjaa, 6. lukua ja 16 ja 17 jaetta, kun hän sanoi, että älkää kiusatko Herraa teidän Jumalaanne niin kuin kiusasitte häntä massassa, vaan noudattakaa Herran teidän Jumalanne käskyjä ja niitä todistuksia ja säädöksiä, jotka hän on sinulle antanut. Saammeko me kiusata Herraa? Me vastaamme tähän hyvin yksitotisesti, tietenkään emme. Vaan me pyrimme elämään johdatuksessa, emmekä kiusaa häntä, vaan noudatamme hänen tahtoa. Viimeisenä hyökkäyksenä sielunvihollinen pyytää Jeesusta suorastaan palvomaan itseään. Ja hän vetoaa suurin lahjoihin ja valtaan, joita myös ihminen niin helposti haluaa, ahneus mukaan lukien. Valta on hyvä asia, jos sitä käyttää oikein ja oikeudenmukaisesti. Mutta valta voi myös korruptoida ihmisen ja suistaa tämän todella väärille teille. Sitä me nähdään paljon. Täytyy aina muistaa se, että vallan mukana tulee suuri vastuu. Aina. Sielun vihollinen sai syntisen maailman näyttämään loistelijalta ja houkuttavalta. Tässä kiusaaja on mestari. Hän saa maailman rikkauksinen näyttämään houkuttavalta. Tämä johtaa himojemme heräämiseen ja sellaiseen ajatukseen, että juuri tuota minä tarvitsen. Tuota minä haluan. Minun on pakko saada tuota asiaa itselleni. En pysty elämään ilman tätä kyseistä asiaa. Se on nyt saatava itselleni. Onko joku joskus langennut, emmehän jälleen me sitä tee, mutta katsonut ostos-TV:tä kaupasta. Mä oon nähnyt, mitä siellä markkinoidaan. Siellä sanotaan, että et ole voinut elää ilman tätä tuotetta. Sinun on pakko ostaa tämä. Osta tämä, niin sitten kaikki muuttuu. Joo, se pesee pyykit ja silittää ja siivoo ja toimittaa talousvirkaa ja toimittaa sitä ja tätä. Niin kukapa nyt ei tällaista todella haluaisi. Pakkohan on tuota niin kuin saada. Ja loiston hetkessä sitten ihminen unohtaa, että kuka tämän houkutuksen takana todella oli. Mutta me emme tarvitse sitä, mitä paholainen meille tyrkyttää. Emmehän. Vaan tämä ajatus Paavalilta on hyvin sydämeen painuva ja se voimakkaasti vastaa sielunvihollisen haasteeseen jälleen Jumalan sanalla. Kuuntelepa, mitä Paavali puhuu opetuslapsipojalleen Timoteukselle, kun hän sanoo näin. 1. Timoteus, 6. luku ja jakeet 6 ja 11. Suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa, sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet. Emme myös voi täältä mitään viedä, mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastuvat tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri. Sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä ja hiljaisuutta. Ihan vastakkainen ohje kuin mitä sielunvihollinen yrittää koukuttaa. Siis Jumala haluaa meidän jakamattoman ihailun ja palvonnan ja vain häntä me palvelemme. Jeesuskin vetosi jälleen kirjoitettuun sanaa ja ottaa nyt viimeisen kerran sieltä 5 Moos 6 ja 13, eli 5. Mooseksen kirja 6. lukuja ja 13, kun hän sanoi, että pelkää Herraa sinun Jumalasi ja palvele häntä ja vanno hänen nimeensä. Jumalan sanan voimakkuus sielunvihollista vastaan on hyvin selkeä. Ja lisäksi se on ainoa ase, joka toimii häntä vastaan. kuten Jeesus esimerkillään näytti, ja mitä aiemmin tuosta katsoimme, mitä Paavali asiasta opetti. Jaakob 4:7 sanoo, kun perkelettä vastustaa, niin se jää paikalleen. Mites se meni? Pakenee, hyvänen aika. Mika oli ainoa, joka oli hereillä. Joo, hyvä, hyvä oppikoulupoika tuo särkkä. Tämän huomaa myös Jeesuksen erämaakokemuksesta, kun lukee sen viimeisempiä sitaatteja, missä mainitaan, silloin perkele jätti hänet. Mitä siis sanomme aseesta nimeltä Jumalan sana? Huomaamme siitäkin, että se on kuin täysin luonehdinta Jeesuksesta. Sekin on kuin Jeesus itse olisi, kuten muutkin hengellisen sodankäynnin varusteet. Ne ovat kuin Kristus itse olisi. Lopuksi, me muistamme, mitä Paavali sanoi tuolla juuri Efesolaiskirjeen 6. luvussa, jakeet 10 ja 11, kun hän sanoi, että vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Mikäni saatana olisi aina selvästi havaittavissa, niin hänen tarkoitusperänsä ja juonensakin olisi selvästi esillä. Mutta kun näin harvoin on, niin siksi me tarvitsemme tällaisen puolustus- ja hyökkäysaseen, joka auttaa meitä jokapäiväisessä elämässä. Lisäksi pukeutuminen Jumalan sota-asuun, se tapahtuu rukoillen ja mielellään ja kuuluisi ainakin tapahtua joka aamu. Käyttämätön hyllyssä seisova varustus on käyttämätön hyllyssä seisova varustus. Mutta päälle puettuna se on täydellinen sotavarustus. Ota rukouksessa päällesi Jumalan taivaallinen varustus. Kiitä Herraa uudesta päivästä. Kiitä siitä, että sä saat elää sen hänen kanssaan. Eikä kenenkään muun kanssa kuin hänen kanssaan. Aloita kypärästä. Katso, että se on hyvin solmittu kiinni. Ota sitten tuo vanhurskauden haarniska yllesi ja sido totuuden vyö lanteillesi. Pane sen jälkeen alttiuden kengät omiin jalkoihisi ja ota uskon kilpi toisen käteesi ja varusta toinen kätesi hengen miekalla. Toisin sanoen verhoudu kokonaan Kristukseen, Jeesukseen. Sinä, joka olet Herran oma, älä pelkää tätä päivää. Äläkä pelkää tuleviakaan päiviä. Seuraa häntä, joka voitti puolestasi Golgatan ristillä. Ja tässä voitossa, ystävä, me saamme elää. Se on täydellinen voitto. Hän on voittanut niin, että meidän ei tarvitse enää pyristellä voittoa, vaan me puemme yllemme sen, joka on voittanut. Ja hänessä me saamme elää. Aamen.